habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawi dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa habeen isniina bisha January sanadka cusub ee 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo taageeray musharaxnimada Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan ee jagada ugu sarreysa ururka midowda Afrika.
Waa mid muhiimad weyn u leh Soomaali iyo geeska Afrika iyo Afrikaba. Haddii aynu dib ugu yeer noqono taariikhda Soomaaliya, weligeed kama noqon madax 16 sano u dambeeyeyna East Africa iska lahayd.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a wafdiga dowladda Soomaaliya ee la kulmay madaxweynaha Masar.
Waxna waa waxyaabaha dee ku xidhan waqtiyo dambe iyo amba ficil ahaan inoo muujin u baahan, laakiin dadka Soomaalida waxa kaliya u sheegi kara waxa ay tahay madaxweynaha Soomaaliya arrintii oo meeshan u yimid gacanta ayuu ku haysaa.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Danjiryo hore Maraykanka u fadhiday qaramada midoobay Nikki Haley ayaa isniinta maanta ah ka ololeynaysa guud ahaan gobolka New Hampshire, iyada oo rajaynaysa in ay hor istaagto madaxweynihii hore Donald Trump inuu ku guuleysto musharaxnimada xisbiga Jamhuuriga oo si lama filaan ah ay ugu guuleysato codeynta salaasada berri ka dhacaysa gobolkaasi. 8 maalmood kadib markii Trump uu guul weyn ka soo hooyay codayntii gobolka Iowa oo ah kii ugu horreeyay ee lagu qabtay doorashada isreereebka, ayuu madaxweynihii hore waxa uu higsanayaa in uu dhaawaco ololaha Haley oo uu kaga guuleysto codeynta berri ka dhacaysa New Hampshire. Tartanka ayaa isku bedelay mid u dhexeeya Trump iyo Haley kadib markii uu shalay ololihiisa musharaxnimada isaga baxay guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis, kadib bilo ay isaga iyo Haley isku dayayeen in ay muujiyaan inay yihiin kuwa bedeli kara Donald Trump. Haley ayaa codeynta New Hampshire waxa ay u tahay fursadeedii ugu dambeysay si ay u muujiso in codayaashu kuwa xisbiga Jamhuuriga ah ay diyaar u yihiin inay doortaan qof aan hayn Donald Trump, kaas oo sii wada inuu helo taageerada codbixiyaasha xisbiga xilli uu wajahayo ilaa 19 dacwadood. Ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa hogaaminayay isniinta maanta ah dahfurka macbad weyn oo ay leeyihiin dadka Hinduuga, kaasi oo laga dhisay goob ay Hinduugu u arkaan mid barakeysan, waana arrin taariikh u ah dalkan ugu dadka badan caalamka. Xafladda ayaa sidoo kale loo arkaa in ay tahay mid qayb ka muhiim ka ah hordhacna u ah ololaha Narendra Modi ee ah in uu markii saddexaad ku guuleysto maamulka dalkaasi doorashooyinka guud ee dhacaya bisha May. Muddo 19 sano ah goobtan macbadka laga dhisay ayaa waxaa ku loolamayay Hinduuga iyo Muslimiinta dalkaasi looga tirada badan yahay, taasoo keentay rabshado ka dhacay dalkaasi 1999 oo ay ku dhinteen 2,000 qof oo u badan Muslimiin kadib markii kooxo Hinduu ah ay burburiyeen masjid tan iyo qarnigii 16-aad halkaasi ka dhisnaa. Hinduuga Hindiya ayaa sheegay in goobtani ay u ahayd macbad ka hor inta aanay boqortooyada Muslimiinta ee Mughalku aanay burburin macbad goobtaasi ku yaalay. Sanadkii 2019 maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa waxa ay ku wareejisay Hinduuga waxayna amartay in dhul kale Muslimiinta la siiyo. Ku dhawaad 8,000 qof ayaa lagu casuumay xafladda isniinta maanta lagu qabtay, halkaasi in ka badan 10,000 oo boolis ah ay ilaalinayeen magaalada oo ay ka dhacday munaasabadaasi. Militariga Pakistan ayaa sheegay in 7 maleeshiyaad ah lagu dilay isniintii rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada ammaanka gobolka ay xiisadiisu kacsan tahay ee koonfur galbeed ee Pakistan ee u dhow Afghanistan. war qoraal oo kasoo baxay milatariga ayaa lagu sheegay in sidoo kale lasoo furtay saanad ciidan kadib israsaasayn ka dhacday deegaanka zob ee gobolka baluujistan oo ay wargeyska oo kasoo baxa dalkaasi baakistan oo lagu magacaabo down ayaa sheegay in rasaasta lasoo furay ay ka mid yihiin hub rasaas iyo waxyaabaha qarxa. Midintidiinta ku sugan gobolka qaniga ku ah macdanta ayaa sanado badan ku baaqaya in la qaybsado khayraadka macdanta ee baluujistan, balse hadda waxay ku baaqayaan madax bannaanida gobolkaasi baluujistan. Intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idir warkii dunida. Nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaneysa. Madaxweynaha Masar Cabdilfatax Asiisi ayaa sheegay madaxweynaha Masar Cabdilfatax Asiisi ayaa shalay taageeray Soomaaliya muranka kala dhexeeya Itoobiya. Cabdilfatax Asiisi ayaa sheegay in Masar aanay ogolaan doonin in dalna uu u hanjabo Soomaaliya iyo amnigeeda. Hadalkaasi ayaa madaxweynaha dalka Masar uu ka sheegay shir jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee la kulmay madaxweynaha Masar waxaa ka mid ahaa ambasador Daahir Maxamuud Geelle oo hore u soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya iyo safiirka hore Soomaaliya u joogay dalka Sacuudiga. Haaruun Macruuf ayaa uga waramay sida ay u dhacday booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Masar.
Walaal, kulankani waxa uu daba joogay xiriir labada madaxweyne dhex maray kadib markii Itoobiya ee arrinkii xadgudubka ahaa gafka iyo khatartaba ku wada ahaa ummadda Soomaaliyeed markasay joogto ay ku dhawaaqday. Arrinkaa markay labada madaxweyne wada xiriireenna waxaa ka dhashay in madaxweynaha Masar oo bartiqaad rasmiya oo waqtigiisu furan yahay ugu fidiyey madaxweynaha Soomaaliya. Labada wafdi kulankuna si wanaagsan ugu dhacay, labada madaxweyne waqtigii ku filan ayay heleen ay arbaaqooda hadleen. Waxyaabihii kasoo baxan haddee bulshada meelkasay joogtaan bakuwa ha noqdaan reer Masar, bakuwa reer Soomaaliya, guud ahaan caalamka waa lala wadaagay. Nuxurkiisuna waxau ahaa Masar aragtida maahan mowqifka Soomaaliya ay ka qabto xadgudubka iyo maaragtay daandaasi Itoobiya ay ku samaysay Soomaaliya, in ay mowqifka Soomaaliya masaarida u yahay inay Soomaaliya ka taageerto sidii xadgudubkaasi aan u meel mari lahayn iyo gafkaa Soomaaliya laga galay.
Waa garay marka labada wadan qodobo ay ku heshiiyeen iyo heshiis la kala saxeexday oo iskaashi oo gaara miyaa jiray, mise Masar mowqifka dowladda Soomaaliya iyo unbay taageerayso mowqifkeeda unbay soo bandhigtay?
Masar mowqifkeeda waa ay soo bandhigtay, laakiin haddee laba arrimood oo ugu waaweynaa oo hadda Soomaaliyana ay ahayd arrimaha ay Masar ka rabtay ayaa kasoo baxay. Labadaas arrimoodna hadda waa dadku inkastoy dhegeystay waxaan jeclahay inaan si fiican ugu fasiro. Mid waxa waaye jaartarka ambaxeerka lagu dhisay jaamacadda Carabta waxaa kamid ah waxaa la yidhaahdo heshiiska isdifaacidda wadamada Carabta oo nuxurkiisu yahay haddii dal carbeed xadgudub uga yimaada dibadda meel ah, in wadamada Carabta oo kale cidir ay waajib ku tahay inay garab istaagaan oo difaac midaysan oo iskaashi ah ay sameeyaan. Sidaas daraadeedna madaxweynaha Masar wuxuu ka dhawaajiyey kaliya waxaa loo baahan yahay haddii dal carbeed dhibaato ay soo gaarto inay tahay in la howlgeliyo heshiiskaas Carabtu ay mar hore ku heshiisay ee aan loo baahnayn heshiis gaara oo labada dal ay yidhaahdaan dalheba kusoo xadgudubtay anaga nagu soo xadgudubtay dalka kalena u yidhaahda sidoo kale. Sidaas daraaddeed heshiiskaas oo horeeyey in la howlgeliyo kaliya ay u baahan tahay, taasna madaxweynaha wasaaradu waa ka dhawaajiyey oo muhalgeedahayna waa sheegay. Midda siyaasadda hore waxay ahayd arrinkan inay ku go-an yahay oo Soomaaliya garab istaagi doono dhan kasto si ay uga badbaado xadgudubka kusoo socda oo lagu dhawaaqay. Arrinkaasna inuu dhabka yahay wuxuu ku muujiyey kelimada ah yaana la tijaabin hubin, yaana la isku dayin in lala hubiyo inay dhab naga tahay in kale amba inaan garab istaagina in kale. Intaasoo ka hadla
marka ma hadal unba mise de waa wax Masar ay ficil u rogi karto?
Wallaahi hadda madaxweyne wali Masar madaxweyne ay leedahay, siyaasiyiina way leedahay. Madaxweyneheeda haddii uu yidhaahdo arrinkaas go-aan aan ku qaadanay, haddii go-aanka madaxweynaha iyo go-aanka madaxdu qoraalna waa yeelan kariyaa, laakiin
umalaynayaa masar hadda go'aan ku dhiman inuu jiro haddii madaxweynaha uu tag soo isaago yiraahdo soomaaliya wax kastaba baahan tahay garab taaganahay si ay uga gudubto xadgudubkaas iyo daandaansigaas dhulkeeda taabanayo meel ka sarraysay samayn lahaayeen oo wasaaradu ay wax gaarsiin lahaayeen ma jirto habka nidaamka siyaasiga iyo habka qaanuuniga ah sideebay u meel maraysaa sideebay noqonaysaa waxyaaba badan ay ku xirnaanaysaa waxaana ka mid a sii socoshada mowqifka guracan damaca guracan gardarada bareerka ah dowladda etoobiya ee ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtay kula kacday ma sii wadayaan ma caqliga inta soo noqday iska daynayaan waxyaaba noocaas ay ku xirnaan doonta laakiin madaxweynaha iyo wafdiga la socday oo anigu aan ka mid ahay si dhammaystiran waxaan raalli uga nahay waxaan u nimid iyo mowqifka dowladda masar ay ka taagan tahay amba iska taagtay maanta arinta aan soo sheegay
wax si gaara looga codsaday miyay jirtaa ama taageero military ama in siyaabo kale un loo garab istaago lala ololayo soomaaliya
walaalow hadde sheerarka markay la galay sheerarka waxaa loo galaa in guri xiran loo galaa waxyaabana hadde waa wixii bulshada la wadaagayay oo waqtigaada iyo goobteeda iyo goorteeda joogo in la sheega ay tahay waxna waa waxyaaba hadde ku xiran waqtiyo dambe iyo amba ficil ahaan in loo muujiyo u baahan laakiin dadka soomaalida waxa kaliyan u sheegi kara waxa ay tahay madaxweynaha soomaaliya arrintii oo meeshan u yimid gacanta ayuu ku haysa caawa
qodob la isweydiin karaa ayaa ah waynu ognahay sida caadiyan la sheego midnimada carabtu ma xoogana qadyada fara badan oo caalamku ay ku kala aragti duwan yihiin ayaa jira wadamada carabtu hadday noqon lahayd syria hadday noqon lahayd arintan reer falastiin xataa marka dib loogu laabto arintii biyo xireenka etoobiya iyo masar isku qabteen mowqifka soomaaliya meel dhexaad buu ahaa inay labada wadan iyagu dhexdooda xalistaan oo soomaaliya dhinaca maysan raacin berigaas marka maxay hadda isku raaci karaan bay kula tahay wadamada carabtu markay noqoto arintan soomaaliya etoobiya ka dhexaysa
horta wadamada carabta iskaashigooda waa la dhaliilaa laakiin laguma dhaliila ma jira laguma dhaliila waxaa lagu dhaliilaa meesha la rabay ma gaarsiisa marar badanna meesha la rabo waa gaaraha oo xataa ciidan ahaan waa garba isa siiyaan carabtu waa wadamada isku kaalmaynta badan xagga dhaqaalaha haddii la yidhaahdo oo meel dhibaata ka dhacdaysan u gurman oo dhaqaala siin ma jirto wadamada qaarkood iyagoo burbur qarka u saaray xagga dhaqaalaha iyo xagga maaragtay taakuraynta siyaasadeed ay ka helaan walaalahooda kale horta annagana hadda soomaaliya dowladda soomaaliya taageero ballaaran oo mugleh ay wadamada carabta qaar badan oo kamida ka haysataa oo xagga amniga ka qayb qaataan oo xagga horumarinta ka qayb qaataan oo barnaamijta xataa taakulaynta insaaniga ah ka qayb qaataan ayaa jira oo ma rabo in dadka soomaalida ay la tagto caran waxba isma tarto waxba laiskuma dheef wax badan isku dheefaan xataa dagaalada aan geli jirna garab ayna siin jireen wadamada carabta ayna siin jireen annagana hadda muwaaqifta carabtaan taageeri jir arrinka oo biyo xireenka iyo waxyaabaha la halmaala annaga maanta waxaan u nimid arrintaas maahan arrin annaga culayskeeda oo la taabanaya soomaaliya waalaynana sian ka malaysanayn inay noo garab istaageen arrinka suudan iyo masar iyo biyaha maanta arrin laga hadlayo maahayn laakiin arrinta oo soomaaliya ayaa laga hadlayay wixii oodan waxaa isku fuuqsaday marka etoobiya ay noqotay dal aan xuduudiisu aan ku ekaanayn dal raba xuduudiisa inuu fidiyo inta ciidankiisa uu gaari karo dal aan ku dabanayn xeerkii lagu dhisay oauda ama midowga africa midkeygada aan ku dabranayn united nationka jaartarkeeda aan ku dabranayn dal qorigiisa daba socdo oo qorigiisa meesha uu gaaray inuu dalka dhigta doonayo markii uu soo baxay ayaa soomaaliya waxaa la safan adduunka guud ahaan iyo hay-adaha caalamiga ah masarna walaal dhow waa iskaashi naga dhexeeya oo baahi badan aanu qabno garabkeeda ayay ahayd saasaa dowladdu ama madaxweynuhu ku yimid
way maadaama aad madaxweynaha la socotay su-aasha waan ku weydiinaya wax xiriir oo dhex maray hogaanka soomaaliya iyo hogaanka etoobiya intii arintan ay bilaabantay january kowdeedii wixii ka dambeeyey oo arrinta ku saabsan ma jiray ama isku dayo dhex maray labada dowladood inay safkarad ka gaadhaan ama xaliyaan
walaalow haba yaraatee wax xiriir ah oo labada dal dhex maray ma jirin waxaana arrinkaas ka imaanaya dhankeena soomaali ahaan ayuu ka imaanayay waayo etoobiya waxa ay samaysay waxa adkaan doonto waqti dheerna qaadan doonto xaaladda 2013kii bishii 12aad sanadii 2023ka inay ku laabato waa arrinta ku aadan Soomaaliya iyo Itoobiya xiriir ku dhexay. Haddii Itoobiya ay ka laabato arrinkan ay beeshka xataa ka laabatana dhaawaca xiriirka labada dal gaaray ama dareenka bulshada Soomaalida ay ka qaaday Itoobiya waxay noqon doontaa wax dhayidiisa waqti aad iyo aad iyo aad u dheer ay qaadato. Sidaas daraadeed waxaan qof kasta oo Soomaali aan u sheegaa wax xiriir ah oo Soomaaliya iyo Itoobiya dhex maray ee la xiriira arrintii ayay ku dhawaaqeen kowdii bisha hadda aan ku jirno iskuday iyo meelo kale iyo fariimo waa iska jiraan, way jiraan, laakiin fariimaha dowladda Soomaaliya meel mowqif ay ka taagan tahay oo ah Itoobiya horta marka hore waa in waxa ay ku dhawaaqday ay ka laabato oo sharci darrada qorqada ahay saxiida ay ka laabato oo ay u soo laabato heshiisyada caalamiga ah, usoo laabato daris wanaag, usoo laabato iyadoo waxa u qoran ejuda, waxa u qoran United Nations, waxa u qoran ay caddayso in dowlad xuduud la yaqaano la tahay aysan ahayn waxa ay u baahato, cadkay u baahato, dalkay uga baahato dal hadafkiisu yahay inuu kasoo goosto ama Eritrea ha noqdo, ama Soomaaliya ha noqdo, ama Suudaan ha noqdo. Sidaas daraadeed wax laga heshiin karo, wax laga wada hadli karo maaha, wax la isku diidi karo oo la iska difaaco, dowlad dal kale iska difaaco ayaa ka dhalinaya, wax kaloo ka dhalinaya maaha jir.
Way dhinaca Somaliland oo safkaradkan la gashay Itoobiya iyagu waxay leeyihiin Soomaaliya kama aanan mid ahayn 30 dheeraadkiisan ee lasoo dhaafay, dowladdeeda gaarkaan lahayn, doorashooyinka iyagan qabsanay, wadan gaar oo madax banaani raadinayaanahay, si sirana way is sheegna, si dee bayaane u sheegeen dowladda Soomaaliya way ka warqabtay mowqifkooda. Heshiisyo horaanka lay leeyihiin, tusaale waxay u soo qaadanayaan heshiiskii DP Well ee Berbera lala galay. Haddaan kaa galay, kan maxaynaan u geli karin jawaabtaada?
Walaal, maabka adduunka marka aad soo qabatid waxaa ku yaala dal Soomaaliya la yiraahdo xuduud la leh Jabuuti iyo Kenya, Itoobiya iyo badweynta India, Baabulmandab. Ma jiro waddan kale oo ka baxsan xuduuddaas la yaqaano waddan ku dhex jiro oo madax banaan oo UN-ta laga yaqaano, midowga Afrika laga yaqaano, jaamacadda carabta laga yaqaano, ururka Islaamka laga yaqaano, IGAD laga yaqaano, East Africa Community laga yaqaano. Taas waa mid dalku haddii aan saas yahay midnimadiisa iyo inaan lagu xadgudbin waa waxa dowladuhu ay shuruud ay ka sameysteen. Taas waa mid midda ah. Maxaan ku yidhahdaa heshiisyo kaloo la galay, heshiiska dowladda Soomaaliya waxaa sharci u ahaa abay ogoleed wixii ganacsi ah iyo wixii horumar in la sameyn karo, laakiin had iyo jeeraale la ogaado cid kasta oo wax saxiixi tagto inay ay waafajiso shuruucda iyo qawaaniinta dowladda dhexe ee Soomaaliya ay leedahay. Baarlamaanka mowqifkiisu waa ku cad yahay, xataa heshiisyo hore iyo kuwa dambaba inay ku salaysnaan doonaan waxyaabaha muhiimka u ah qaranimada Soomaaliya, in looga dambeynayo dowladda Soomaaliya baarlamaanka in la marsiyo ay qasabta.
Wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo u warramay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaha inaan la xidhiidhnay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed, balse aanay weli noo suurtagelin inaan waraysi la yeelano. Haddii ay noo suurtagashana waxaan idinla socodsiin doonaa idaacadeena soo socda. Hase yeeshee, Soomaaliland iyo Itoobiyaba waxay hore si weyn ugu difaaceen isafgaradkaasi lagu gaaray Addis Ababa kowdii bishan ee dhigayay in Itoobiya ay aqoonsato Soomaaliland, halka Soomaaliladna ay ka kiraynayso Itoobiya dhul badeed 20 kilomitir ah. Waa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Soomaaliland. War-saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay kasoo horjeedo faragelin dibadeed. War-saxaafadeedkan ayaa Soomaaliland ay ku sheegtay in ay si weyn u qadarinayso xiriirka taariikhiga ah ay la leedahay Masar, ayna garowsan tahay walaaca Masar ee deganaanshiyaha gobolka Geeska Afrika. Hase yeeshee, marka laga hadlayo dhacdooyinkii dhowaan soo kordhay, waxaan ku celinaynaa in ay sida ay Soomaaliland uga go'an tahay in arrimaha gobolka lagu xaliyo wadahadal iyo iskaashi. Marka ay noqoto isafgaradkii dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliland, waxaan ku celinaynaa sida weyn ee aan uga soo horjeedno faragelin dibadda ah ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay Soomaaliland maanta. Dhinaca kalena, la taliyaha amniga qaranka ee Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa shalay ku qoray bartiisa X oo horey loo odhan jiray Twitterka, hadal u eg in uu jawaab u ahaa hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Assisi. Qoraalkaasi ayaa Ridwaan Xuseen ku sheegay in isafgaradka Itoobiya la saxiixatay Soomaaliland uu yahay heshiis iskaashi iyo wax wada qabsi oo Itoobiya marin u siinaya badda, kuna salaysan ujeedooyinka ganacsi. ma aha sida uu sheegay dhul aan goosanayno ama aan la wareegayno. Madax banaanida wadan ee dhulkaasi ayuu yiri Radwaan Xuseen. Waxau sheegay in jilayaasha qaarkood oo aan taageero badan siinin Soomaaliya waqtigii ay baahneyd ay isku dayayaan in ay isku muujiyaan inay yihiin saaxiibo dhab ah, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu intaasi ku daray in waxaa jilayaasha wada in ay aanay ahayn saaxiibtinimo ay u hayaan Soomaaliya, balse ay tahay cadaawad ay u qabaan Itoobiya, sida uu hadalka u dhigay. Waxaana uu sheegay in Itoobiya ay jeclaan lahayd inay macaamiil la samayso dhammaan deriskeeda, iyadoo ujeedadu tahay iskaashi si loo kobciyo isdhexgal waafi ah oo gobolka ka dhaca. Waxaana uu intaasi ku daray la taliyaha madaxweynaha ra-iisul wasaaraha Itoobiya in ay si weyn u aaminsan yihiin in wadahadallada oo sii socda ay ka wanaagsan yihiin warar qoraallo ah oo lasoo saarayo ama saxaafadda la isku marinayo. dhinaca kale, barnaamij kooban oo laga soo horjeeday safgaradkan ay gaareen Itoobiya Soomaaliland ayaa shalay ka dhacay fagaaraha kasoo horjeeda safaaradda ay dowladda Itoobiya ku leedahay boqortooyada Britain ee magaalada London. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan kasoo diray London.
dadkan ayaa isugu soo baxay fagaaraha kasoo horjeeda safaaradda ay Itoobiya ku leedahay magaalada London. waxa ay qaar ka mid ahi ka yimaadeen magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan tahay sida Bristol. waxa aanay ka dibad baxayeen heshiiska isfahaan ee Itoobiya iyo Soomaaliland. dadkan ayaa waxa ay siteen boorar ay ku qoran yihiin Itoobiya ha joojiso xadgudubka badda Soomaaliya ii maaha iyo Soomaaliya Soomaali ayaa leh. waa kuwan qaar ka mid a dadkii dibadbaxayay oo ku bilaabaya magacooda iyo halka ay ka yimaadeen.
bismillahi raxmaan raxiim. anigoo ah guddiga qabanqaabada Bristol, waxaan halkan u imaanay magaalada London inaan ku mudaaharaadno safaaradda Itoobiya horteeda. annaga oo diidan damacan guracan ee Itoobiya ee rabta inay baddeenna iyo dhulkeenna si fudud oo runtii aanan ahayn wax lagu heshiiyey ee ku qaadato Soomaaliya maantay siday hore ee ahayd ma aha. dalkeenna taaka ka mid ah in la qaato diyaar uma nihi. waxaan halkan u imaanay inaan shucuurteenna ku muujinno difaacidda qarannimada madax banaanida Soomaaliya.
aniga oo magacaygu yahay Marin Xaaji Jaabiri, ka mid a dadka shacabka oo ka yimid magaalada Bristol oo u yimid mudaaharaadkii London ka dhacayay oo looga soo horjeeday damaca Itoobiya ay baddayada damaacisay, waxaan halkan u nimid inaan taageero buuxa aan la garab taagannahay dowladdayada mowqifkeeda ah inay baddayada aan dagaal ka xigno.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa ku salaamay wariyaheenna Cabdixafiid, anigoo ah ruqye yalaxow oo ku sugan London xaafadda Fulham. waqtigan la joogo annagoo aada u fara badan maanta waxaan iskugu soo baxnay bannaanbax aada u weyn oo looga soo horjeeda safaaradda Itoobiya abbey wixii uu sameeyey isku daygii ayaan ka dhiidhinay, calamaadkayna qaadanay, boorarkayna qaadanay, safaaradda iriddeediyan hadda joognaa.
iyadoo oo ay sida ay sheegeen dadka qabanqaabiyey dibadbaxa aanay iman dad badan oo ay filayeen, laakiin waa la dareemayay in ay dad Soomaaliyeed ku dibadbaxayeen safaaradda kasoo ku taalla magaalada London ee Itoobiya. safaaradda Itoobiya ku leedahay magaalada London oo aan xidhiid dhinaca telefoonka ah la sameeyey ayaa ii sheegay in ay ku soo noqon doonaan idaacadda V O eda marka ay diyaar yihiin. dowladda Soomaaliya ayaa ilaa kowdii bisha Janaayo ee aynu ku jirno heshiiskan safkarada ay saxeexeen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixu Cabdi waxa ay qaaday tallaabooyin diblomaasi oo ay ku diidan tahay heshiiskan safgarad. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
halkaad uu dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa dib ugu celiyey golaha guurtida Soomaaliland xeerarkii isku sidkayay doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda. warbixintan waxaa inoo soo diray Xamse Cali Jeesto.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dib ugu celiyey golaha guurtida xeerarkii isku sidkan ee doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada. warqadu ku saxiixan yahay madaxweyne biixi oo nuqul ka mid a warbaahinta heshay ayaa waxaa lagu socodsiiyey guddoomiyaha golaha guurtida Salebaan Maxamuud Aadan. Geesta kale waxaa la ogeysiiyey guddoomiyaha golaha wakiilada Yaasin Xaaji Maxamuud Faratoon iyo guddoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan Aadan Xaaji Cali. xisbiyada mucaaradka ayaan ilaa hadda ka hadal soo celinta xeerkan madaxweynuhu ku soo celiyey golaha guurtida. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa inala socodsiinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegeysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga. kadib laba isku day oo hore oo guul daraystay sanadkii 2012 iyo 2019, soomaaliya waxay kama dambaystii si rasmi ugu biirtay dalalka ku buhoobay dalada dhaqaalaha ee bariga afrika ee lasoo gaabiyo EAC 24-kii bishii Novembar, iyadoo heshiiska ku biirista ururkana saxiixday bartamihii bishii ina dhaaftay ee Desembar 2023. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku biirista soomaaliya ee EAC ku tilmaamay mid taariikhi ah iyo rajo u soo iftiintay soomaaliya iyo shacabkeeda. EAC oo la aasaasay sanadkii 2000 ayaa si weyn loogu yaqaan mid ka mid ah daladaha dhaqaale ee qaaradda afrika, iyagoo leh midow dhinaca socdaalka ah iyo suuq guud, inkastoo qorsho ay dalalkan ka lahaayeen inay ku yeeshaan lacag mid ah sanadkan 2024 dib loogu riixay 2013. kahor inta aysan soomaaliya ku biirin, waxaa daladan ku jiray 7 waddan oo kala ah Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Rwanda, Suudaanta Koonfureed, Tanzania iyo Uganda. inkastoo ay soomaaliya soo dhaweysay ku biiristan, ayaa qaar ka mid ah dadka dhaqaalaha ka faallooda ay ku doodayaan marka la eego xaaladaha amni, dhaqaale iyo dowladnimo ee soomaaliya ay ku jirto ay wax ka badan waxa ay ka helayso ku weyn karto ku biirista daladan. Dr. Cabdisalaam Warsame waxa uu shahaadada sare ee PhD-da ku haystaa dhaqaalaha, waana bare jaamacadeed oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
Ortodka soomaalida ganacsigood wuxuu ku tiirsan yahay ganacsiga traditionalka la yidhaahe, aan ku tiirsanayn mashiinada iyo casriga, iyo aan la jaan qaadi karin ganacsiga casriga ah ee labor intense oo capital intensiveka la yidhaahdo, oo casriga ah oo dunida hadda kusii guuraya si shirkaduhu ay tartan ahaan suuq u joogi karaan, suuqana macna ka sameeyaan wax soo saarkana ay maarata u joogteeyaan. soomaaliya marka dadkeedu waa dad dukaanada iyo calalada iyo madarka iyo electronic dibadaha laga keena geeya waaye, waddan warshada laho inta warshada leeyahay wax uu gudaha kasoo saara wadamada argentina maaha waxyaaba yaryar east africadan geeya, fursadahaasi annakana way naga xirtay. markaa dadka waxay noqon doonaan wax soo saarayaal iyo isticmaalayaal. soomaaliya marka inteeda badan consumer bay ka noqon doontaa suuqaas.
Cali Maxamed Cusmaan oo bartay dhaqaalaha in muddo ahna ka shaqaynayay arrimaha dhaqaalaha ayaa ka mid ah dhaqaalayahanada ay u muuqdaan caqabadaha soomaaliya kasoo wajihi kara ku biirista daladan.
waxaa ka mid ah in fardooyinkao kale iyo suuqyada iyo lacagaha iyo waxaasoo dhan laga midoobo, taasina soomaaliya maadaama waddan dhaqaalihiisa uu yahay wadamada east africa ugu hooseeya uu yahay, waxay keeni kartaa in domination lagu sameeyo dhaqaalaha, shaqaalahoo kale iyo suuqyada iyo wixii oo dhan oo aan baraftiis garasnayno in badan aan laga soo shaqaynin domination lagu sameeyo. dad ahaan waa laga tiro badan yahay, dhaqaale ahaan waa laga xoogan yahay, dhinacyada dhaqaalaha saameyn qaban oo noocaas ay ku yeelan kartaa. sidoo kale markaan fiirino dhinaca political federation waxaa la yidhaaha jiro oo soomaaliya la rabo go-aano mawaaqid isku mid ah inay ay urur isla qaato, taasina waxay keeni kartaa soomaaliya maadaama siyaasad ahaan aad aysan u kobaxsanayn in waxyaabaha qaar ay dhibaato ay ku noqdaan.
Dr. Maxamed Cismaan Maxamuud, la taliyaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha qaranka, aana xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaran ee xafiiska madaxweynaha, ayaa ka waramaya baahida keentay xilligan in Soomaaliya ay ku biirto dalada dhaqaalaha ee dalalka bariga afrika ee EAC.
Waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. walaal Maxamed Colaad, aad baad mahadsan tahay, waana kaaga mahadnaqayaa inaad ila soo xiriirtay. waxaan karoon bogaadinayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda Voice of America, laantayda afka Soomaaliga, sidoo kale dhegeystayaasha sharafta leh Soomaaliyeedna waan salaamayaa. labada kunnadii iyo wixii ka horreeyey iyo awaakhirkii sagaashameeyadii waxaa aad looga hadli jiray globalization. globalization waxa weeyaan adduunku inuu caalama carabi ku yiraahdo in adduunyadu hal tuulo isku noqoto deetona ay isu furfuranto taa dhibaato weyn baa ka yimid oo waxa ka yimid dhibaato in hay'adaha waaweyn oo galbeedka iyo bariga fog iyo ay hafiyeen suuqadii wadamadii saboolka ahaa sidoo kale waxa soo kordhay colaadihii caalamka iyo covid 19 ki oo de isu socodkii adkayay wala soconaa sidii u qaaliyoobay maxaliirada shidaalka Soomaaliya markii uu dagaalkii Ukraine iyo Rashka u qarxay covid 19 ki dhibaatooyin badan buu keenay deetana adduunyadu waxa u jeesatay wax la yiraahdo globalization in aan globalaysi la sameeyo deetada oo 45 dalal isku gobola iyagu isku xidmaano oo iyagu ay waxay isdhaafsan karaan isdhaafsadaan taa qodob sidoo kale aragtida midowga Afrika ee 2063 ayaa waxay u taagantahay in dhaqaalaha Afrika la isdhex gidiyo la soo furfuro.
Awaysin wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii maxaa ka cusub dhadhaab oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobo kala duwan oo xiiso leh ayaan idiin haynaa. Marka horese aan ku bilownay, haweenka ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa ka dayrinaya xaaladda caafimaad ee xeryahaas ka jirta, gaar ahaan xilliyada ay uurka leeyihiin, iyaga oo sheegaya in aanay helin daryeel caafimaad iyo nafaqo ku filan. Haddaba wariyaha V O A Maxamed Baaruud ayaa warbixintan ku eegaya.
Hooyada xilliga xaamilada waxay u baahan tahay daryeel nafaqo iyo xanaano gaar ah, balse qaar badan oo ka mid a dumarka xeryaha xaamilada ayaan helin daryeelkay u baahan yihiin, sida ay sheegtay Xaawe Cabdiqaadir Axmed oo ka mid a dumarka u dooda xuquuqda hablaha xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
boqolkiiba 60 ama 70 xataa ma hesho hooyo daryeelka asagaha ee xilliga adag ee ku jira ay mudan tahay ama ay u baahan tahay, haday noqoto nafaqadii, haday noqoto daryeelkii caafimaadka, dadaalkii xilliga mar walba balantii la arkin dhaqdhaqaaqeedii caafimaadkeedii lala socdo, walaal ma heshaa dhihi karaa. hooyooyinka inta badan waxay ula dhibto yihiin dhiig la-aan, waxay la dhibto yihiin bresha, ilmihii waxay dhalanayaan ayagoo aad u daciifa inta badan, waayo hooyadii baa ku daciiftay intay uurka qulahay qulay ku waday. ma hesho hooyadu daryeelkay u baahan tahay. xilliga ay hooyadu uurka iyo dhibka la nooshahay ee dagaalka bilowda xamliga ah, waxaa jira hooyooyin aama aaminsanayn ba isbitaalka wax khaldanba ka aaminsan, ayagu hadda intay awoodaan unba ay keeneen, laakiin waxa macnaha dhammaystiran oo sidii la rabo fuul ah ay ku yartahay meesha. intaa yara caawimaada haweenaan aaminsanayn baa jiro guriga ku umulayo xilliga xamliga iskaga nool xaafada oon la soconayn caafimaadkoodii ama xagga heerka ay maraayo.
hay-adaha samafalka ee qaabilsan caafimaadka ayaa tababaro iyo wacyigelin siiya hooyada xilliga ay culus tahay, waxayna qaar badan oo ka mid a dumarka xeryaha fahamsan yihiin cunnada fitamiinka ee u roon waqtiga uurka.
suudi maxamed xamuud, maamooyinka xaamilooyinka ani hataa xaamila ahay daryeel badan ba iskaga baahan yihiin, xanuuno badan baa la soo darsaa markay maamada ay xaamilo tahay, cuntooyin nafaqo leh way u baahan tahay laakiin maba helayaan ba qaxooti waa dadka. aniga nafaqo maba heliba, maba isticmaaluba wax nafaqo la dhahay, wax yar digirta hadday u badato digir rubac inaa hera laga yaaba rubacaas ani ilmahayga aan saarano, xaafada baa arintaas lagu wada cuno. haa dadkaasun baa wax la qabaa, waan la socdaa laakiin maba helayso ma. waxaan codsan lahayn hay-adaha qaxootiga qaabilsan inay si gaar ahaan haweenka ay u fiiriyaan xaquuqdeenna ay ogaadaan waxaan u baahanay ogaadaan.
hayeeshee dhaqaale xumada jirta iyo duruufta qaxootinimo ma wada helaan gargaarkay u baahan yihiin.
xanab cabdi maxamed, hadda anigan kula hadlaya tu yaraa iga ah dhiig la-aan oona uurreyda ka mid ah, heel boostin uu nagu fogaado waxaa la geeyey si ayaan horan waan geeyey wadna garaac ay ku sheegeen kamaanay baarin dhiiggii, waa iska soo direen gabadhii dhiigga wadna garaac way kasii dartay farmashiya markaasa u rafaatanayd geeyey adiga dhiiggeeda waxaa lagu ebar oo waa dhiig la-aan. hadde dhaqaalihiina lama haysto qaxooti baa nahay, dhib fara badan baa naga haystaa halbosta naga la fugay oo si lagay dhaqaal xumo waxa laga siin hata boorsho de laga qasiin laha maba ku dhaw ma doonan kartid laana meel loo raacay laba ama intaas oo meter loo soconaa yey naga lagay waxaan ka codsan lahayd hay'adaha inay halbosyada noo soo dhaweeyaan sida aan oga dareeyelano gabdheena
inkastoo talooyinka caafimaad iyo daawooyinka la siiyay ay lacag laan ama bilaash yihiin haddana dumarka qaar ayaa ku baraarugsanayn muhiimadda ay u leedahay inay ku xirnaadaan goobaha caafimaadka xilliyada xaamilada
aniga saara salaad baa laydhaa oda xaamilada waxa u baahan tahay inay isbitaalka tagto inay iska warbixiso xaaladeed ogaato miisaanka iska qaado oo dhiig iska qaado oo guriga isku qarsanin iyadana cunto fiitamiin cunto qaylada iyo dhibuuqa ay iska ilaaliso oo danteeda ay la socoto iyo u fiican
maxay kaga duwantay qofka caadiga ah ama aan uurka lahayn ama midda nuujinayso kale waxay kaga duwantay hooyada sagaalka bilood ama xaamilada
waxay kaga duwantahay xaamilo weeye dhiiggeeda yaraan haya ilmo caloosheeda la qaybsan haya maskaxdeedu way iska fududahay inuu ninkuna faraha ka qaado oo waxay samaynaysaa uu iska arko iyadana ay istaxadirtaa u fiican marka qof xaamilo ah way iska dhibadan tahay
dhanka kale xarumo bukaan socod oo la xiray iyo adeegyadii dhaqaalaha la siin jiray qaxootiga hoos u dhacay ayaa keentay inay dumar badan tabaan daryeel xumo iyo nafaqa darro dhanka nolosha ah
inta xasan nafaqa u baahantay nafaqadan waxaa ka mid a sukumaha kabashka sbinishka digirta caanaha ukunta inkastoo dadku qaxootigana waxba aanu haysanin aniga hadda imkadan kula hadla dhikar baan qaba ma gaari karo shilin aan ku raaco gaadi markastaan ku tagana ma haysti marka mama gaari karna hirboost halkaa joogtana
magacay waa canab daahir hooyada uurka wax badan bay u baahantahay ilaa bisha kuwaad ilaa bisha sagaalaad boosteed wax badan bay ugu baahantahay inay qofka ila nooshahay waxay ugu baahantahay inuu wax kastoo ka ilaalay dhibaatadeedana iyadana iska sii taxadirto cunooyin fitmin inay qaadato wax dhiiggeeda soo celina inay qaadato mar walbaba ay iska taxadirto bil walbana helta booska inay la xiriirto maalweed kaar baan soo jirta helta booska dhiig h b wax walba la iska qaadi jiray kaar unbaa laguu soo jaray taariqibil inbaan baa luu dhihi haddaa imaa weyse wax kusoo raadinaa male haddaa xanuunsata daryeelam kusoo raadinaayo waaga hore wayna soo raadi jireen
haddaba hooyada uurka mararka qaar dhiig la-aan ku dhacda sidee lagu gartaa waa kan doctor cabdulaahi khamiis oo ah dhakhtar ku takhasusay daryeelka hooyada iyo dhallaanka
hooyada waxaa lagu garan karaa isbedelo weyn ay arkaysaa lugaha ka bararaysaa wejiga ka bararaysaa gacmihii iska cadaanaayo floriyaha afka iska cadaanaayo wejigeeda qofka dhakhtarka marku arko uu dareemaya asoo hataa dhiig ka qaadan aan baarin inay magaranaysaa dhiiggeeda u hooseeyo kadib wuxuu ku sameynaya check up dhiigga laga baaraya dhiigga waxaa lagu aqoonsanaya maamada inuu dhiiggeeda hooseeyo anemia ay tahay marka hooyooyinka waqtiyaha caafimaadka ee booqdaan rugta caafimaadka mar walba waxaa laga jagarayaa dhiiggaas bil kasta kaadaa laga baaraa dhiigaradaasaa laga jagarayaa mar kasta waxaa lasoo siiyaa daawooyinka dhiig kordhinaayo marka anna waxaan uusii baaqayaa inay daawooyinka dhiig kordhinaya bis ay ku ekaanin qudaarta cagaaran ee isticmaalan ee aad u dadaalaan
doctor cali ayaa sharxay waxyaabaha loo baahan yahay inay isticmaasho hooyada xilliyada xaamilada tahay
hooyada uurka ah waxay u baahan tahay in cunto dheelitiran ay isticmaasho sida cuntada cagaarka ah qudaarta cagaaran oo loo yaqaano green vegetables loo yaqaano sukumaha kabejka qudaarta cagaaran waa inay isticmaashaa fitamin ee ku jira hooyada caawinaya mar walba inay isticmaashaa haddii heli karta hilib haddii heli karta caanooyinka ay garanaysaa nafaqada ku jiraan hooyada waa inay intaa isticmaashaa ee keli ku ekaanin cuntooyinka gaarku ah iyaga ay karsanaayeen
sidoo kale waxaa jira xanuuno ay u nugushay hooyada xaamilada mararka qaar
cudurradaas waxaa kaga maleerida ka mid ah u nugul yihiin oo aad baa looga ilaaliyaa waxaa ka mid ah hooyooyinka in marka loo leeyahay istaalada soo booqdo waxaa muhiimadda ugu weyn laga sii baaraa dhiigkara laga jagarayaa dhiiggooda la fiiriyaa majority soomaalidana waxay aad ugu badan yihiin waxyaalaha dhiig kicin ay isticmaalaan sida cusbada ay badsadaan qofka dhiigkar maadaama uu jiro dhiiggooda marka la baaro cudur waxaa jira kusoo booda lahay clamsia oo dhiig qofka baraasar ku dhufanaayo marka cuduradaas u nugul yihiin infectionada laga fiiriya oo magaranaysa xaliga uurka ay tahay u nugushahay kanaacdaa u nugushahay cudurkan lahay kududyaha u nugul yihiin marka hooyinka waxaa looga baahan yahay mar walba inay istaal ku xirnaadaan bil walba ay booqdaan
fikirka buuqa iyo hagardaamooyinka ay kala kulmaan goobaha iyo dadka ay la nool yihiin ayaa sidoo kale khatar ku ah hooyada xaamilada sida uu mar kale sharxayo doctor cali cabdulaahi khamiis
haddii qofka noloshiisa ay aada dicif u tahay oo magaranaysaa garabna iyo saboodna ay ka haysan xagga reerka ama ha noqda ninkeeda ama ha noqdo cidda ka tirsan tahay mar walba buuq meesha uu diro ciyaalada dareel meesha ay ka jirin maamada stresskeeda uu bato halkaas intaamana way ka yeelanaysaa hooyooyinka oo kale igana qabaan sokorta igana stress way samaynaayeen mar walba istaalka dee laga jagaraya sokorta ee dhacsanta mase ay zaaido halkaa igana stress way ka qaadayeen waxaan ugu baaqi lahaa dadka ee magaranaysaa mas-uulka qoyska ah oo hooyada ka sarreeyo sida mas-uulka seygeeda waxaan ugu baaqayaa maamooyinka markay xanuunsan yihiin inay daryeelaan waxaalaal wixii nafaqo ah ka caawiya inay ilmaha la qabtaan inay magaranaysaa stress maamada laga ilaaliyo in la tuso kalgaceel waxaalaal waxay u baahan tahay ay tagayso qofka in la siiyo qofka niyadiisa qalbi ahaan way soo noqonaysaa
maxamed baaruud xuseen v o a dhadhaab
aad buu mahadsan yahay maxamed baaruud oo warbixintaasi nala socodsiinayey laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhoweynaynaa dhinacii heesaha laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. haddaan qaybaheenna kale ee barnaamijka ku sii soconnona, ubadka ay dhaleen qoysaska danyarta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa marar badan ku adkaata barashada qur-aanka kariimka ah, maadaama dugsiyada qur-aanku ay yihiin kuwo lacag laga qaado, waalidiintooduna aanay awoodin in ay iska bixiyaan khidmadda laga qaado caruurta dugsileyda ah. haddaba si aan caruurtani waxbarasho la-aan u noqonin, ayaa xeryahaas waxaa ka soconaya dadaallo ay wadaan macallimiin isxilqaantay, kuwaas oo furay dugsiyo si bilaash ah looga barto qur-aanka kariimka ah. sayid cali kolow oo ah macallin dugsi in ka badan 200 oo caruur ahna si bilaash ah wax ku bara ayaa v o a da uga waramay baahida caruurta ka soo jeeda qoysaska saboolka ahi ay u qabaan helitaanka goobo waxbarasho oo bilaash ah. wariyaha v o a aadan cabdi cabdulaahi ayuuna u waramay.
anigu magaca iyo shakhsiyada la dhaca 2019 ayaan aasaasay madrasi yar la dhaha magaceeda nurulafkiin. aasaaskaasina waxay ugu khallasay anuu dhalay alxamdulilah 17 cunug oo 4 baa ka dambaray ayaa madrasiyan geeyey. waxaan idhi ayaalkan wax ibara waayahay keen baa layidhi 17,000 baa lagaa raba 17,000 marka lii weydiiyey aniguna qooti aan joogo maskaxa ila weynaatay waan la gorgortay. waxaan idhi walaalyaalow, inkastaa u shaqaynaysaan diinta daacadaa tihiin, aniguna dadka baa ilaahay siiyey ii naxariisa lacagtiga reeba 15 cunug marka 15 layidhi waan yaabay. waxaan isirinu ciid adan korkaadi ku jirtaay haddii qur-aankan aad taqaano 15,000 kee lagu dhahay ayaalkan aadbashay maxaa dan kuu ah naftii iyagaan abuuray inaan marka madarasada dursi aan bilaabo meel quraa geed hoostii bannaan badan seega badan inaan ku iga geeyo aan ku bilaabo ayaalkii banuunki ciyaaraya aseega inaan iga u tago. markaasaan idhi ayaal yaa idan ale aabo kaanaya way imaadeen ayaalow yaa idan dhalay intaki maateen maxaad ahaydeen dugsi maxaa udiideen isgalgal maxaa udiideen su-aashii aan qabatay su-aashii ayay ii sheegeen. waan tegay waxaan u tegay cilmihii kuwan agoon bay noqdeen kuwan xoogadoodu fakri bay ahaayeen meel bay tegeen looyada niigee baan idhay dadi baan tegay waayelidii iyo agoontii ayaa u sheekayey maxaa waxaa lagu ihi agoona waxba lagama rabo ii keena wixiidi gabar qabatay ciyaalka manaha buluug ku ciyaarayo ii keena. ciyaalkan waa ciyaal muslim aniguna nina soomaaliya baan ahay waa ciyaal soomaaliyeed imana casey iyo koolokoolli bilay cabi lahaayeen ciyaalka anaa yihiin tababari iska keena ala darti u keena fii sabiil u keena aabahay baa 7 dugsi kii sabiil baan kusi jiray ou waa kicin jiray sidii baan ku kicin ii keenaan sidii baan ku qaasaasay ma garad
waa gartay. marka waxaad ka dhawaajisay marka markii ugu horreysay adiga qudhaada in caruurtii aad dhashay aad dugsi geysay, markaas oo sida lagu sheegay qarash aanad awoodi karin lagu saaray, kadibna aad go-aansatay inaad furto dugsi ubadkaadii aad ku bilowday, kadibna caruurta agoomaha ah iyo kuwa kale ee danyarta ee waxba aan awooday inaad si bilaash ah aad wax ugu dhigta, marka bal marka iiga waran marka hadda caruurta qur-aanka ku barata sida bilaashka aad wax aad ku bartay imisa leegyihiin?
alxamdulilah cilil xamdu 2019 markaan bilaabay 2020 markaan joogo waxaa ilaahay boqorka ay keenay nin walaalay misle dadku wasla dhashay inal mudul ikoto kusle bayna daarika wada ramihiisa ninba maraykan ay imaaday aba qol buu dhisay fayda alxamdu dal markaan joogo 2 qolkaa laygu daray fayda alxamdu ayaalkii hadda adigu 4 gaantaan ku hayay 4-5 cunug ayaa qur-aanka dhamaysay shahaadu baan ma garan 100 cunug hadda way ku jirtaa bilaash bay wax ku dhigtaan ma garan ina mal camalu biniyaati waina maalinka almahalli kullum riidman maanna waawo qof walba wuxuu nigeysto alala tala saartana dibinay taala ilaahay wuu u gaarsinayaa. waxaan rabaa inay macnaha diinta loo soo dugo gacanta lagu qabto sida maadida loo qabtay la qabto.
waxaad ii sheegtay caliyow markii hore oo aad aas aastay madrasada waxaad sheegtay in markaas aad kaliga un ahayd oo tabar badana aadan markaas agoodin laakiin si isxilqaan ah oo aad ku bilowday, marka inta sida aad sheegtay ninka ku garab istaagay dabcan cariga maraykanka imaaday isaga ku caawiyey laba qol oo dabcan ku dhisay intaanan asaga garab aadan ka helin, marka hore sideed ku bilowday, ma meel banaan ah maxaad adeegsatay ood ku bilowday?
walaalow waa mahadsan tahay waxa la sheegay waxa la arkaa ka fiican. hadda maanta muuqaal sawir baa jiro waxaan ku bilaabay laba geed oo qurac waaweyn oo ilaahay boqorka sameeyey markaad aragtaba alla yaabayso kuwii hore markii baadiye aan joogi qubal u akrin jiray geela lagu qali jiray aanbaa ilaahay sii kuwii waa nalay ma garan kuwii baa ilaahay hoos iga dhigay
waa gartay markaas marka baahi intee dhan ayaa jirtay oo dadka halkaas ku noolaa buulobakti sidaan ognahay waa dabcan xerada dhagaxli ayay ka tirsan tahay waa xaafada xerada dhagaxli ka tirsan waxaana halkaas la dejiyey qaxootigii markii ugu dambeysay ee laga raray xerada ifitu iyo ifitri iyo markii xeryahaasi ay xirmaayeen qaxootigii dabcan ka guuri ayaa meeshaas laisugu geeyey qaxooti badan oo aad u duruufaysan ayaana markaas meesha ku biiriyay marka baahi intee dhan ayay markuu dadku u qabeen xilligaas inay helaan dugsi qur-aan ay qur-aanka si bilaasha ugu bartaan maadaama dadka halkaa la geeyba ay ahaayeen kuwa u badan ee dad danyar ah oo aan wax badan agoodin
maasha allah maasha allah waxa maanta almutiro laga sheekay kara maaha dadkii buulo bakala soo reerso oo warqabtaba waxay ahayd
kun iyo toban marka
la soo raray meesha la keenay isguul looma samaynin wax isguul ay leedahay mala isguulaha drafteeda arki doonta wey inoo soo dhow bahaati waxa la dhahaya santorol ayaalka waxay u socdaan laba saa ma garan marka ayaalkii markaan fiiriyey isguulkii aan usoo dhaweyn dugsiyaashiina inay ka cabsadeen yaan bahada caasaasay marka annagoo sida cusub oo isguulaanay madrasadaan na hayso ayaa haddana dugsina aan lahaynin isguulkii uu fogaaday aan markaa arkay banaanka ayaalkii tuban yihiin ayaa alxamdulillah baha weyn bay jirtay laba sano oo kaarlaan ayay joogay marka laba sano saddex sano kaarlaan ayaalkii joogay iyo waalidka isudhow qabay bahada waa u malayn karta maa
waa garta marka siday u arkeen marka dadka markaas markii aad aas aastay oo laba geed oo qurca hoostiisa aad ku bilaawday sida aad sheegtay ubadkaadi aad ku bilaawday ilmihii kale dee kuwa dabcan waalidkooda u dhintay iyo kuwii dan yartahayba aad u sheegtay inay imaadaan oo fii sabiililahi waxaad ku baraysay waalidiintii iyo dadkii markaa awoodda u laheyn inay ilmahooda geystaan dugsiyada kale ee qur-aanka ama madrasooyin kale ee lacagta ah oo laga yaaba inayba awoodi karin siday u arkeen marka mowqifkaas iyo qorshahaas aad qaadatay
maasha allah waxaa loo manan kara maa wallahi waxa kaa sidaa cayaalka dabkuy saddex jiq ayaa la keenayaa manaha istifaci lagu tabamaro banuuntan iyo casaygan iyo koolakoolada si looga celiyo hadda waxaa sidaaa kuyo manaha ayaa soo holba la keenaya ma garad
waa gartay
farxadda ay leedahay waxaa manan karta maaha hoyooyinkii adeera ay waalidiinta dhammaantood sax walba ii soo bixiyaan halkaas imaadaan
sanadihii dambe ama dabcan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaad moodaa in dugsiyada qur-aanka iyo sidaan ogaan jirnay ee dugsiyadii looxa la dhigan jiray qadda iyo looxii barnaamijka inuu soo yar uu isbedelay oo hadda dabcan siyaabo kale loo guuray goobaha inta badan iskuullada iyo sida loo taageeran aan inta badan dugsiyadu ay taageer u helin maxaad isleedahay waa keeni kartaa in nidaamkii hore ee qur-aanka lagu baranayay iyo looxoshii iyo adduunkii wixii inay isbedelaan maxaa keenaya isleedahay
adduunyada waxaa jira waxa zaman baa jira zaman ma garan zamankana wax walbu manaa ayuu bedela hadda marka qarnigaasa ayaa la yar socota marka insha allah
baahi intee dhan ayaa marka qabaan dugsiyada si guud ku yaala xeryaha qaxootigli dhaab oo lagu barto qur-aanka kariimka ah
walaalow allah ku barakeeye meesha horta waxaa aradan deganahay deegaan maa waa qaxooti qaxootina hadde waa taqaanaa meelala meeshii bareefad laga dhigay dugsiga bareefadka jeceshahay isguulkay jeceshahay dugsiyada haddii ay u baahnaayeen masuul hadday u baahnaayeen biyo tube mana ayaalka loo qirtaan ay lahayeen hadday u baahnaayeen masaajid hadday u baahnaayeen makrofra ayaalka mana cataanta laga qaado hadday u baahnaayeen kutubo waxyaala dhan waxaad moodaa inay manaha ay ka hooseeyaan marka insha allah muslimiinta ilaahay wax siiyay dalka dibadda joogdo sadaqada u baahan inay manaha tabarucday sameeyaan waa soo dhaweyn
taageerada ay u baahan yihiin goobaha lagu barto qur-aanka kariimka haddii ay noqdaan dugsiyada iyo madrasooyinka maxaa ka mid ah
walaalo waxaa ka mid ahta number ko madrasooyinka waxay rabaa horta manaha in musqul loo sameeyo biyo loo soo xiriiriyo ma garad waxaa kaloo ay rabaan kutubiya caawin tahay in loo soo godo cayaalka la siiya kuwa soddonka jus ay hoosta ku farbartaan iyo kutubaha jaamaca manaha kuwan taxfiidka inay kula bartaan waa dadkii marka
aad buu mahadsan yahay sayid cali kolow oo ah macalin dugsi in ka badan 200 oo caruur ahna si bilaash ah wax ku bara. laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna mar kale waxaan ku noqonaynaa dhinacii heesaha.